се многу мечки во мало дувло. М е кога во мрежата на рибарот Митре ќе се фатат многу мрени. Во мренога еден Митре на мравките им правил мравјалници. А Митра од Моноспитово видела морш и рекла: «О, што е многу, многу е!» На М има многу приказни. Јас ви одбрав едно од многуте. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови што почнуваат на буквата М, да ги заклучите во вашите главчиња. Та кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за еден мане од мренога. Од едно наше многу убаво село. Е, тој мане. Не бил ни многу висок, ни многу низок. Бил како што треба. Арен и за себе, и за другите. Имал многу овци. Од оние што ги викаат мерино. Да ги видиш оддалеку. Милина. Ги пасел на многу места, а околу пладне ги заспивал на местото што го викале момино грло. Демек, тука некогаш доаѓала некоја многу убава мома да наполни вода од изворот. Ке ги оставила стомните на камената плоча, така лево од изворот, ке ја расплетела косата и почнувала да пее. Ах, песната стигнувала до сите куќи во мренога. Околу изворот во момино грло ке налегнеле овците, а мане ке одел малку подалеку од нив на едно место што личело на гумно. И тука ке си седнел, седнувал до еден мравјалник и ке почнал да разговара со мравките. Испуштал некакви гласови, мрдал и со раце, и со нозе, и некако се разбирале. Знаел што им треба, та им носел пченица, лепче и така секој ден по една рака шекер. Мравките на манета од мренога му правеле голема чест. Е, Божем, кога ќе го виделе, ќе се построеле пред мравјалникот и марширале. Лева, десна, лева, десна, еден, два. Е, како војници. Е, кога ќе им речал мирно, застанувале и чекале мане да им изрони трошки од лепчето. Та да ја расфрла пченицата околу и да им истури шекерче пред влезот од мравјалникот. Кога ќе го мрднел малечкото прсте од десната рака, мравките почнувале да работат, да работат и да работат и така, работеле се до пред зајди сонце. Ете така со години. Арно ама, како станало, што станало? Еден ден мане не ги нашол мравките. Море викал, море им ронел трошки, им ставал шекер пред влезот на мравјалникот. Не, ништо. Не му било лесно. Почнал кутриот да плаче како мало дете. Се вознемириле од плачењето и мерино овците, и овчарското куче, Мурџо. Е, мане, мане... Со недели ништо не јадел. Почнал да слабе, да бледне. Почнал да вика по овците, да фрла со камења по Мурџа. Како да не бил мане, ами некој друг. Кога? Еден ден. Леле, мајко мила, видел нешто што не се гледа ни на сон, а не најаве. Да е мечка? Не. Да е дива мачка? Не. Да е... Мајката, што ли е? Се чудал така мане од мренога. Животното се наместило кај мравјалникот. Го извадило долгиот јазик и...
Леле, прв пат гледам толку долг јазик. Кој да си, што и да си, ке те удрам со овчарскиот стап, па што сака нека биде.
Си рекол мане така, може би за себе, ама лут.
и почнал да удира по животното. Удри, удри!
Животното паднало на грб.
Дури после Мане од Мренога дознал дека чудното животно било мравојат. Го донел некој нашинец од многу далеку.
Добро, станало што станало со мравојадот, по некое време излегле мравките од мравјалникот и му се заблагодарили на Манета и продолжиле да си живеат спокојно и мирно. Така горе, над Мренога, кај момино грло.
Ако некој од вас го донесе патот во Мренога, и ако оди до момино грло, ќе го види мравјалникот, кој сите сега го викаат Манев мравјалник.
Молам? Молам? Што? Како?
Не ми верувате?
Ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно.
За крај. Зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, ако и почнуваат на буквата М, ги отклучуваме. Мане, Мренога, Мрави, Мравјалник, Мравојат, Момино Грло,
Мурџо,
Мерино,
Митре,
Моноспитово,
Милина.
Приказни за буквите.
Приказните ги пишува Владо Димовски. Раскажувач Љупчо Бојковски. Тон мајстор Виолета Пелјановска.